Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, humandatan siya sa lubunin. Isang maligaya at puno ng pag-asang pakikinig muli, mga kaibigan.
Maligaya po at puno ng pag-asang pakikinig, Pastor Ner at mga kaibigan.
Salamat, Melo. Kami po ang inyong mga lingkod sa ating palatuntunan, Tinig ng Pag-asa, Pastor Ner Caranza.
At Melo Anadem Ong, muli pong nag-aanyaya na samahan ninyo kami sa 30 minutong talakayan at pag-aaral ng may kinalaman sa kalusugan, pagpapanatiling matatag ng ating sambahayan,
at higit sa lahat sa pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos.
Nais po naming makipag-ugnayan kayo sa amin, ano po, at maaari din po namin kayong padalhan ng mga aklat at aralin sa Biblia.
Opo, ito po ang sample ng mga aklat na aming pinamimigay. Ngayon ay ang Hope Beyond Tomorrow. Ang inyo lamang gagawin ay tumawag o kaya ay i-text sa Globe 0917-1742-777. 0917-1742-777. At sa Smart 0968-8536-607. 0968-8536-607.
Atin pong toll-free number ay 1-800-132-20196. Pwede rin po kayo magpadala ng mensahe sa atin pong Facebook page. I-like nyo po ang facebook.com/awrluzonphilippines. Pwede rin po kayo mag-send ng email sa connect@adventist.ph.
Yan po ang mga numero at direksyon kung saan maaari nyo kaming matawagan at mapadalahan ng mensahe. Ang ating tatalakayin ngayon sa Gabay sa Kalusugan ay ang pagpapatuloy ng pinasimula nating walong prinsipyo ng malusog at ligtas katawan. Ano po? Paano nga ba ito makakatulong sa ating pagpapalakas ng immune system at sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos? Ay sisimulan naman natin ang isang panibagong serye, Angelic Warfare, Digmaan ng Anghel. At ngayon ay dadako tayo sa ating Gabay sa Kalusugan.
Sa nakalipas na ilang mga araw at atin pong tinatalakay ang tungkol sa nutrisyon. Pero magkaroon po tayo ng mabilis na review. Ang atin pong tinatalakay ay ang walong mahalaga at natural na mga prinsipyo ng kalusugan. Letter N, ano nga po?
Nutrition.
E, exercise. W, water. S, sunlight. T, temperance. A, air. Ano sunod?
R, rest.
At T, trust. Pagpapatuloy po natin ang tungkol sa nutrisyon. Ngayon naman, ang kinalaman ng pagkain, ano po sa ating stress? Sino po ba sa inyo ang hindi nasi-stress? Ikaw ba, Pastor Ner?
Lalo na ngayon sa panahong ito, ano? Talaga namang hindi lang kumati ang ilong mo, ay parang mayroon ka na rin COVID. Kaya nakaka-stress ang ating kinabubuhayang panahon ngayon.
Kaya nga po, ang nangyari habang nandun tayo, mga naka-quarantine sa kanya-kanyang mga tahanan, kain tayo ng kain. Alam niyo po ba, ang nagiging resulta sa iba, marahil sa iba hindi makakain, pero sa majority po ay nagkain ng kain ng kung ano-ano. Mas lalong dumadami ang gamit natin ng caffeine, ng alcohol, ng mga junk food, kasi nakakatanggap tayo doon ng parang konting relief. Ano po, lalo na yung mga sweet. It's candy, chips, ayan. Pero ito po ay merong masamang epekto sa atin po mga pangangatawan. At di kalaunan, mas nagdadagdag po ng isipin natin. So hindi talaga siya pala nakaka-relieve ng ating stress. Kaya po, ang sabi dito ay kumain ng mga masusustansyang pagkain, lalo na daw po yung mayaman sa vitamin B, sapagkat ito ay tutulong na makakaya yung katawan natin, makabawi tayo sa matitinding mga stress.
Ano ba naman ang mga pwedeng pagkunan natin ng mga vitamin B, Ate Melo?
Aba, marami, lalo na dito sa Pilipinas. Una na yung mga talbos, mga dark leafy vegetables, talbos kamote, sardines, spinach, saluyot, napakayaman natin dyan sa mga
malunggay,
talbos.
Ano?
Malunggay, opo. At ngayon, marami ang avocado, saganang-sagana tayo sa avocado. I-grab natin itong mga pagkakataon na ito para kumain ng maraming avocado. Pero mag-ingat din, of course, moderation.
Ang saging, maganda rin pagmula ng vitamin B. At saka ang
brown rice.
Brown rice.
So sa halip na yung puti na bigas, na mas kokonti ang sustansya, mas maganda yung brown rice at mas maganda rin yan sa nakakapagpaliit ng ating tiyan. At mabilis pa tayong mabubusog, so hindi tayo masyadong marami ang makakain. Mga beans pa, ayan. At maraming sources, kuya, ng vitamin B. Ngayon, kapag tayo ay may emotional stress, ang advice sa atin, sa halip na mag-binge eat tayo ng mga sweets, ng mga chips, pwede tayong kumain ng prutas, yung almond, although medyo may kamahalan dito, or mga carrots, sa halip na junk food. Ang sabi dito ay pasimulan natin ang araw natin sa pagkain ng maraming umagahan, ayan, para maiwasan natin yung palaging nagchichicha, yung lagi tayo nagsasnack,
Nagsasnack, oo.
Yes, kumain tayo ng breakfast. At kapag kumain din tayo ng breakfast na regular, ganun din yung ibang mga meals sa maghapon, mas nagbibigay ito sa atin ng emotional energy. Hindi mo ba pansin, Pastor Ner, kapag gutom ka, mainit din ang ulo mo? O, di ba? So, mga kaibigang nakikinig, kayo po ba ay nagtanghalian na? Kayo po ay kumain ng masaya para masaya
nating,
kayo sa maghapon.
Driver, mga kaibigan nating driver, baka nagugutuman ay mabilis nang magpatakbo ng sasakyan. Kumain po muna tayo.
Ingat-ingat din po sa pagdadrive. At isa pa, ito very timely. Ngayon napapansin natin sa social media, maraming nagpo-promote ng pagga-garden. Dahil nakaka-relieve ng stress, nakakadagdag pa sa nutrisyon ng pamilya. So, ngayon na ang mga bata ay nasa tahanan, turuan din po natin silang mag-garden kahit sa paso. Ito po ang mga ilang steps na makakatulong para ma-relieve ang ating mga stress sa pamamagitan ng ating pagkain.
Ayan, maraming salamat, Ate Melo. Nandito pa rin po tayo sa Gabay sa Kalusugan sa pagtalakay ng 8 prinsipyo na pwede natin gawin upang tayo ay may panlaban sa sakit at sa karamdaman.
Ngayon po sa ating pagpapatuloy, tayo po ay makakarinig ng isang awitid na ang pamagat ay Kapag Diyos ang Maghahari. Ito po ay inihahandog ni Honey Tabuldan.
May dalawang kapangyarihan na naglalaban ang panig ng kabutihan at ang kasamahan, kapwa sila'y nagnanakit. Ang nais mong papanikan. isang maghahani sa puso't isipan mo, walang buwang ang diablo sa kanyang panunokso. Magtamo ng kapayapaan sa gitna ng kawalan, malapit ng magwawakas, malaking tunggalian, malapit ng magwawakas, malaking tunggalian.
Maraming salamat, Honey Tabuldan. Kapag Diyos ang maghahari, lapat na lapat ito sa ating pag-aaral sa araw na ito, na ang pamagat ay digmaan ng anghel. Merong dalawang kapangyarihan, mabuti at masama, saan ka papanig. Sa Diyos, walang puwang. Kapag pumanig ka sa Diyos, walang puwang ang tukso. Ngayon po ay magpapatuloy tayo sa ating pag-aaral. Ang pamagat po, digmaan ng anghel.
Maraming salamat, Melo. At nagpapasalamat kami sa inyong mga kaibigan na kayo ay patuloy na nakasubaybay sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. At magpapatuloy nga po tayo dito sa bahaging pag-aaral ng Biblia. Sa ating huling pag-aaral, nakita natin kung paano nakikipag-ugnay ang kaharian ng Diyos sa mga kaharian o bansa sa sanlibutan. Ngayon naman, sa susunod na ilang pang mga araw, nais nating tingnan ang mga eksena ng labanan o digmaan ng anghel. Ang mabuti at ang masama. Ang kapangyarihang kumikilos sa likod ng kaguluhan sa sanlibutan ito. Isang hapon, si Betty Feathers ay nililibot ang isa sa kanilang mga bagong biling lupain. Nang bigla siyang mahulog sa isang malalim na napabayaang balon, habang nararamdaman niya ang kanyang sarili na pabulusok sa kanyang tiyak na kamatayan at inaasahang sa ilang sandali, siya ay babagsak sa mga bato sa ibaba, nakita niya ang isang puting nagliliwanag na hugis tao na bumubulusok pababa sa balon at itinaas siya sa mga bisig nito. Nang siya ay lumingon upang magpasalamat, natuklasan niya na wala na ang sumalo sa kanya. Ngayon, sabihin mo sa akin, naniniwala ka ba na ang Diyos ay nagpapadala ng mga anghel upang pangalagaan tayo ngayon? Ito. Ang batang si Joanna naman ay 8 taong gulang pa lamang. Ang kanyang ina ay nananalangin kasama niya at pagkatapos ay inihiga siya sa kanyang higaan. Kinumutan at hinilikan siya at nagpaalam. Hindi nagtagal matapos patayin ang ilaw, isang magandang puting nilalang ang nagliliwanag na lumitaw sa tabi niya at sinabi, "Ako ay isang anghel na ipinadala mula kay Jesus." Kahit na si Joanna ay pinalaki, sa isang matatag at makadiyos na tahanang Kristiyano, siya ay natakot. Sinabi niya sa nilalang, "Hindi ka galing sa Diyos o hindi ka galing kay Jesus." Ang nilalang ay sumagot, "Paano mo nalaman?" Ang sagot ng nilalang, sinabi ni Joanna, "Dahil natatakot ako at lahat ng pangyayari sa Biblia kung saan dumating ang isang anghel mula sa Diyos at ang mga tao ay natakot, sinabi nila, 'Huwag kang matakot.' Hindi mo sinabi na 'Huwag akong matakot,' kaya hindi ka maaaring mula sa Diyos." Biglang ang nilalang ay naging isang kakilakilabot ang itsura at lumipad sa kanya na nagsasabi, "Mas gusto mo bang makita ako ng ganito?" Pagkatapos ay nawala ito sa kadiliman ng gabi. Ngayon, iyon ba ay isang anghel o isang masamang anghel? Sa isa pang pangyayari, nabalita ang pagpatay ni Sharon Halstead sa isa kanyang kapitbahay na si Lynn Green. Kinumbinsi ng anghel si Sharon na gusto ng Diyos na patayin niya ang pamilyang Green. Iyon ay malinaw na isang masamang anghel. Ngunit ang relasyon ni Sharon Halstead sa anghel na iyon ay nagsimula bilang isang anghel ng liwanag. Pinaniwala siya dahil sa mga himala. Itinuro niya sa kanya ang banal na kasulatan. Pagkatapos makuha ang kanyang tiwala, inakay siyang palayo sa banal na kasulatan. Malinaw na iyon ay isang masamang anghel. Ngunit ang tunay na tanong para sa atin ay, ang anghel ba na nagligtas kay Betty Feathers mula sa balon ay isang mabuting anghel o isang masamang anghel? At bago mo sagutin yan, sa Biblia, sa 2 Korinto, kabanatang 11, talatang 13 at 15, ay binabanggit na may mga huwad na mga propeta at anghel.
Sapagkat ang gayong mga tao ay mga huwad na apostol, mga mandarayang manggagawa na nagpapanggap na mga apostol ni Kristo. At hindi nakapagtataka sapagkat maging si Satanas man ay nagpapanggap na anghel ng liwanag. Kaya't hindi nakapagtataka na ang kanyang mga ministro naman ay magpanggap na mga ministro ng katuwiran. Ang kanilang wakas ay magiging ayon sa kanilang mga gawa.
Okay, napakinggan niyo po ang binasang talata ni Melo at maliwanag dito na sinasabi ni Apostol Pablo na kayang magpakunwaring anghel ng kaliwanagan si Satanas at ganun din ang kanyang mga alipores. Pwede silang magbalat kayo. Ang layunin ay paralinlangin ang mga nagnanais na sumunod sa ating Panginoong Diyos.
Upang makuha nila ang tiwala ng tao.
Tama.
Eventually makuha po ang kanilang kaluluwa.
Kaya doon sa kwento ni Betty Feathers Mello, posible ba na gawin ni Satanas ang mabuti o iligtas siya?
Yun mismo, Kuya Ner, ang sinisikap o ginagawa o style o plano.
Oo. Yun mismo ang kanyang plano. Ang lukohin, linlangin ang mga tao upang sila ay mamali ang mga paniniwala.
At makuha niya ang kanilang
ang tiwala
at kaluluwa.
Ganyan yung mga gumagawa ng masasama, mm-hmm. di ba? Hindi naman kaagad sila lilitaw sa iyo na masama o mm-hmm. ang kanilang intensyon. Kaya mayroong mga nabubudol-budol. Maganda ang pakita, mabait. Pero in the end, masama ang kanilang ginagawa. Kinukuha yung tiwala. At yan din ang ginagawa ng Diablo, ni Satanas. At yan ang sentro ng paglalaban ng anghel. Ang aklat ng Apokalipsis ay maraming binabanggit tungkol sa mga anghel. Mm-hmm. Isang anghel ang nagbigay ng mensahe ng pahayag kay Juan. Pinag-aralan natin na nung nakaraan na ang nagbigay ng kapahayagan ng Apokalipsis kay Juan ay anghel. Ang pitong liham mula kay Jesus para sa pitong iglesia sa Asia ay lahat ipinadala sa mga anghel ng mga simbahan na iyon. Iyan ay mababasa natin sa kabanatang 2 at 3 ng Apokalipsis. Ang mga anghel ay pinipigilan ang hangin ng paglalaban hanggang sa matatakan ng anghel mula sa silangan ang mga anak ng Diyos upang maprotektahan sila sa kabanatang 7 ng Apokalipsis. At ang Apokalipsis, kabanatang 12, talatang 7 hanggang 9, ay inilalarawan nga ang ating pinag-uusapan ngayon na digmaan ng anghel. Pakibasa mo nga, Melo, ang talatang ating nabanggit.
Ito ang sinasabi, at nagkaroon ng digmaan sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipaglaban sa dragon. At ang dragon at ang kanyang mga anghel ay lumaban. Ang malaking dragon ay itinapon na ang matandang ahas na tinawag na Diablo o si Satanas na nangunguna sa buong mundo. Siya ay tinapon sa lupa at ang kanyang mga anghel na kasama niya.
Ayon, nagkaroon ng paglalaban sa langit, anghel, kapwa-anghel, ngunit si Satanas at ang kanyang kampon ay hindi nanalo, kaya sila ay itinapon dito sa lupa.
Pero Pastor Ner, bakit nagkaroon ng paglalaban doon sa langit? Ano ba ang kanilang ipinaglalaban?
Yan ang ating tutuklasin sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral. Ngunit pansinin muna natin sa Apokalipsis, kabanatang 15 at 16, na ang mga anghel ng Diyos ay nagbuhos ng 7 huling salot sa sanlibutan.
Pakibasa
mo, pakibasa mo, Melo, ang Apokalipsis, kabanatang 16, talatang 12 hanggang 14.
Ibinuhos ng ika-anim na anghel ang kanyang mangkok sa dakilang ilog ng Euphrates at natuyo ang tubig nito upang ihanda ang daan para sa mga hari mula sa silangan. At pagkatapos ay nakita ko ang tatlong masasamang espiritu na mukhang mga palaka. Lumabas sila sa bibig ng dragon, mula sa bibig ng hayop, at sa bibig ng bulang propeta. Sila ang mga espiritu ng mga demonyo na nagsasagawa ng mga mahimalang tanda. At lumalabas sila sa mga hari sa buong mundo upang tipunin sila para sa labanan sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat.
Okay, mayroong paglalaban sa huling araw.
Mm-hmm.
At ang paglalaban yan ay sa pagitan ng ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ni Satanas. Ang tawag dyan ay Armageddon.
Mm-hmm. No?
Ang tanong ay, bakit ang mabubuting anghel ay pinawalan ang masasamang espiritu na humampas sa mundo sa isang spiritual na kaguluhan upang tipunin ang mundo para sa dakilang labanan ng Armageddon? Nasaan ang Armageddon? Ano ang kinalaman ng pagkatuyo ng ilog Euphrates sa labanan ng Armageddon at sino ang dragon at hayop at huwad na propeta? Yan ang ating sasagutin sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa buong isang linggong ito. Kaya huwag po kayong liliban sa ganito pa ring oras at himpilan. Kayo po ay muli naming inaanyayahan at sasagutin natin ang mga katanungang iyan. Tutukoyin din natin ng eksakto kung sino ang dragon, ang mga karakter na narito sa ating mga pag-aaral, malalaman ninyo mismo kung ano ang tanda ng hayop. Yan po ang magiging punto ng ating mga susunod na pag-aaral. Sa ngayon ay gawin natin ang isang mabilis na sulyap sa huwad na propeta. Ang isang propeta ay may dalang mensahe mula sa Diyos, ano? Kaya ang isang huwad na propeta ay dapat ay isa ring nagsasabing mayroon siyang mensahe mula sa Diyos. Ngunit ang totoo ay hindi talaga sa Diyos kasi nga siya ay huwad. Ngayon, upang ang isang huwad na propeta ay makapanlinlang, makapanloko, dapat siyang lumitaw na parang siya ay isang tunay na propeta. Ano? Ibig kong sabihin, hindi ka gagawa ng isang pekeng 900 pisong papel sapagkat wala namang
maluloko yon.
Walang maluloko yon, walang 900 pisong papel, ano?
Mm-hmm.
Ang pwedeng ginagawa ay 1,500 sapagkat mayroong totoo talagang 1,000 at saka 500 o 100 perang papel. Hindi 'yung makakapandaya 'yung gagawa ka ng malayo sa katotohanan. Ang huwad na propeta ay dapat na lumitaw na tila siya ay isang tunay na sugo ng Diyos. Marahil siya ay maaaring maging isang mahusay na mangangaral o isang mahusay na ebanghelista. Siguro ay isang masigla at palakaibigan, mapagmahal na pastor. Pwede. Dapat nating asahan na ang huwad na propeta ay magbanggit o gagamit ng banal na kasulatan. Kailangan siya ay tunay na nakakakumbinsi. Kailangan lahat ng sinasabi niya ay parang totoo at nilalayong linlangin ang lahat na kaya niya. Sinabi pa ng Biblia sa Apokalipsis, Kabanatang 13, talatang 13 at 14 ang ganito.
Ito po ang sinasabi, at gumawa siya ng dakila at makahimalang mga palatandaan dahil sa mga palatandaan na binigyan siya ng kapangyarihan upang gawin sa ngalan ng unang hayop ay nilinlang niya ang mga naninirahan sa mundo. Ayun, ito pala ay nakakagawa din ng mga himala.
Oo, pwede rin magpakamalas ng himala at
kaya
kapangyarihan.
Kaya sila nakakakuha ng kredibilidad.
Tama, oo. At dyan tayo naaakit kapag ang isang tao ay nakapagpapagaling, nakagagawa ng mga kakaibang bagay, eh mabilis tayong maakit.
Oo.
Ang totoo, ang Diyos ay gumagawa rin ng mga himala. Ano? Tiyak na siya ay gumagawa. Kung ang Diyos ay gumagawa ng mga himala at ang bulaang propeta ay nagsasagawa din ng mga himala, paano natin ngayon makikilala kung iyon ay gawa ng Diyos o gawa ng huwad na o ni Satanas? Ano?
Mm-hmm.
Medyo mahirap kung ang ating magiging batayan lamang ay ang paggawa ng himala. Dapat mayroon pa tayong ibang pamantayan para makilala ang tunay at huwad na mangangaral. Ano? Pag-uusapan natin ang himala ng Diyos sa mga susunod na paksa, ngunit hanggat ang huwad na propeta ay gumagawa din ng mga himala at pinipeke ang mga himala ng Diyos, ay dapat tayong makahanap ng ibang paraan upang sukatin o alamin kung ang mangangaral o ang nagtuturo o ang nagpapakita ng himala at kapangyarihan na kakaiba ay tunay na nagmula sa Diyos. Dapat ay may isang bagay na higit pa sa himala. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo maaaring tumalon agad sa konklusyon na ang anghel na nagligtas kay Betty Feathers ay isang mabuting anghel. Maaaring ito ay mabuti, ngunit maaari rin itong isang masamang anghel na ginamit lamang ang karanasan na iyon upang makuha ang kanyang kumpiyansa sa parehong paraan kung paano gumawa ang masamang anghel upang makuha ang tiwala ni Sharon Halstead. Ang mapanlinlang na bagay tungkol sa paglalaban ng anghel ay ang pagbubukas nito ng labanan sa pag-iisip ng tao na isinasagawa ng espiritu ng demonyo na maaaring gawin na ang mga bagay na mali ay palitawing tama at ang mga bagay na tama ay lilitaw na mali. At isa sa layunin ng ating mga serye ng pag-aaral na ito ay ituro ang alituntunin para sa pagkilala ng tunay at huwad na aral. Kaya mga kaibigan, paano natin masasabi ang pagkakaiba sa pagitan ng mabuting anghel at masamang anghel, mabuting espiritu at masamang espiritu? Yan po ang ating pag-uusapan bukas sa ganito pa ring oras at himpilan.
Maraming salamat, Pastor Ner Carranza. Ano po ating nalaman na nagpapatuloy ang digmaan sa mabuti sa pagitan ng mabuti at masama. At napag-aralan din natin na kahit masamang mga anghel, maaaring gumawa ng mabuti upang linlangin tayo, upang makuha tayo para makuha ang ating tiwala at kumpiyansa. Ano po kaya dapat tayo ay maging mapagmatsyag? At sa patuloy nating pag-aaral, malalaman natin kung paano natin madi-differentiate ang mabuti, ang sa Diyos, at ang masama na kay Satanas. Kung meron po kayong katanungan o nais mong magkaroon ng aklat na aming ipinapamahagi, mga aralin sa Biblia, tumawag o i-text ang inyong kompletong pangalan at address
sa Globe 0917-1742-777. 0917-1742-777. At sa Smart, 0968-8536-607. 0968-8536-607.
Atin pong sabay-sabay, araw-araw na siyasatin ang banal na kasulatan at tuklasin ang estado ng ating mundo ngayong malapit na ang kanyang pagdating.
Kami po ang inyong kaibigan, Pastor Nereo Carranza
at Melo Ana Demong.
Hanggang sa muli.